Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны 36 дугаар тогтоол. Үндэсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-ын 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоогно. Нэг хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын эргэцүү орчныг сайжруулах чиглэлээр. Нэгийн А. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах, цаашид экспортын чиг баримжаатай хүнс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай нийт 1.7 их 80 төгрөгийн санхүүжилтийн их үүсвэрийг 2022 оноос 2026 онд улсын төсвөөс зээлийн хүүгийн татаас болон батлан даалт гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх боломжит хувилбарыг тодорхойлж холбогдох хууль тогтоомжинд нийцүүлэн шийдвэрлэх. Шаарлагдсан бол хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулж улсын хуралд өргөн мэдүүлэх. 1-Б. Энэ тогтоолын хавсралтанд заасан хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой эргэцүү орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулж Улсын хурлын 2022 оны намрын ээлжид болон 2023 оны хаврын ээлжид чуулганы хугацаанд багтаан улсын хуралд өргөн мэдүүлэх. 1-Ф. Тарифын зөвсөлөлт хийх замаар хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүний импортын хамаарлыг бууруулах, экспортын чиг баримжаатай хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, эргэцүү орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулж, 2022 онд багтаан улсын хуралд өргөн мэдүүлэх. 1-Г. Хүүхдийн хоол хүнсний хангамжийн оновчтой тогтолцоог бий болгох асуудлаар холбогдох хууль тогтоомжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын хуралд өргөн мэдүүлэх. 1-Д. Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлалыг шинчлэн боловсруулж батлуулах. Хүнсний чиглэлийн бүх стандартад дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийж, шаарлагтай стандарт, техникийн зохицуулалт, хүнсний сүлжээний үе шат бүрд зохистой дадлын зөвлөмж, зааврыг шинчилж, шинээр батлах. 1-Е. Мал амьтны гаралтай болон ургамал түүний гаралтай хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл ул мөрийг мөрдөн тогтоох, бүртгэлийн журмыг боловсруулан батлуулах, захин бүртгэлийн нэгдсэн системд шилжүүлэх. 1-Ж. Хүнсний үлрэлийн нөөц бүрдүүлэх, зарцуулахтай холбогдсон журмыг боловсруулан батлах. 1-З. Хүнсний аюулгүй үзүүлэлтийг тодорхойлох, пестицид, малын эм, хоруу чанар өндөртөө нян, хүнд металлын үлдэгдлийг хянах, хяналтын төлөвлөгөөг батлах. 1-И. Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, нөөцийн нэгдсэн тогтолцоо, түүний удирдлагын системийг бий болгож, логистик нийлүүлэлтийн төвүүдийг үе шаттайгаар байгуулах, холбогдох хэрэгцүү орчныг бүрдүүлж, шаарлагтай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. 1-К. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын татаас урамшууллын тогтолцоог боловсронгүй болгож, шаарлагтай урамшууллын хөрөнгийн их үүсвэрийг төсөвт бүрэн тусгаж хэрэгжүүлж байх. Хоёр, удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр. Хоёрын А. Хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагадах хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаатай хүү бахтай их үүсвэрээ санхүүжүүлэх, улсын болон орон нутгийн төсөв, бусад санхүүжилтийн их үүсвэртэй уялдуулан, төр хувийн хөвчлийн түншлэл, хөрөнгө оруулагчдын идэвхтэй оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулах. 2-Б. Хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөрийг засгийн газраас батлан улс орон даяар эх орны эрүүл хүнс өрөөнд доор хэрэгжүүлж байгаа атар дөрөв тарайлангийн доктортай хөгжлийн аянтай уялдуулан хэрэгжүүлэх. 2-ийн Ф. Хүнсний эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээлэн байгуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэх. 2-ийн Г. Мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний үйлдвэр, хадгалалт, тээвэрлэлт, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчлэгийн стандарт, техникийн зохицуулалтын шаардлагыг мөрдүүлэх, хүнсний сүлжээний үе шатаврд хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд зохистой дадал, хяналт, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, түүнийг баталгаажуулах, эрх бүхий итгэмжлэгдсэн байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх. 2-ийн Д. Хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн явцад аюулгүй үзүүлэлтийн шаардлагыг бүрэн хангасан эсгэд тавигдах дотоодын хяналтыг нэмэгдүүлэх, хүндлэнгийн хяналтын тогтолцоог боловсронгүй болгох, хяналтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. 2-ийн Е. Хүнс хөдөөж ухуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн төрийн өмчит ихтэй сургууль, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн бүтэц, зохион байгуулалтыг шинжлэх, сургалтын чанарыг сайжруулах, эдгээр салбарт тэргүүлэх чиглэлээр суралцагчд сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх, мэрэгжсэн ажилтны ур чадварыг дээшлүүлэх, мэрэгжлийн боловсон хүчнийг доктор сурчлалтад ажиллах, нөхцөлийг бүрдүүлэх, шаардлагатай хөрөнгө санхүүгийн их үүсвэрийг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгах. 2-ийн Ж. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах, инфордыг орлох хүнсний бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд шаарлагтай дэд бүтэц, эрчим хүч, уур дулааны их үүсвэр, шатхуунаар доктортой хангах. 2-ийн З. Монгол орны байгаль, газар зүй, цаг уурын онцлогтой уялдсан уламжлалт хүнс бэлтгэх арга технологиг сэргээн таниулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, хүнс бэлтгэх уламжлалт мэдлэг суурилсан, инновац шингэсэн бүтээгдэхүүн бий болгох, тогтолцоог бүрдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх. 2-ийн И. Хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах, төвлөрлийг сааруулах хүрээнд мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарт аж ахуй эргэлхээр нийслээс орон нутагт шилжин суурилсан иргэн аж ахуй нэгжид татварын болон бусад дэмжлэг үзүүлэх. 2-ийн К. Монгол улсад үйлдвэрлэсэн брэнд бүтээгдэхүүнийг олон улсын болон бүс нутгийн хэмжээний үзэсгэлэн худалдаанд танилцуулах, сурталчлах боломжийг бүрдүүлж, экспортлох эрх зүй орчныг бүрдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх. 2-ийн Л. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээр цахиалах судалгаа, туршилтын ажил хийлгэх, хөрөнгийг нэмэгдүүлэх. Гурав. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр. Гурвын А. Тариалангийн зөрүүлэлтэй газар ашиглалтыг сайжруулах, талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр 200 мянган гектар хүртэл атар газрыг тариалангийн газарт шилжүүлэх, эргэлтийн талбайг 1.1 сая гектарт хүргэх, усалгаатай тариалангийн талбайг 5,000 гектараар нэмэгдүүлэх, тариалангийн газрыг улсын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулах. 3-ийн Б. Ургамлын генетик нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт, нутагшсан сортын үрийн нөөц бүрдүүлэх, үр тариа, төмөс хүнсний ногоо, жимс жимсгэн болон ашигт тарималын үр үйлдвэрлэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх, ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан улсын хэмжээнд улаан буудайн 4, тэжээлийн 2, хүнсний ногооны 5, төмсний 4, нийт 15 үрийн аж ахуйг байгуулах, сорт сорилтын үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хөгжүүлэх. 3-ийн В. Монгол улсад газар тариалан эрхлэх систем, технологийн баримт бичгийг мөрдлөг болгож, хөрсний доройтлыг бууруулах, үржил шимийг хамгаалах, сайжруулах, зохистой ээлжлэн тариалалт бүхий дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэх, түүнд нийцсэн техник технологийн шинчлэл хийх. 3-ийн Г. тижээлийн тариалалт, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, эрчимдсэн мал аж ахуй, туслах аж ахуйд шаардлагадах дотоодын хэрэгцээд тижээлийн хангамжийг 1.9 сая тонд хүргэхэд зохион байгуулалт болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. 3-д. Хүлэмжийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 270 гектар хүртэл нэмэгдүүлэн хөгжүүлж, хүн амыг жилийн туршид шинэ ургацын ногоогоор доктортой хангахад чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, дулааны хангамж дэд бүтц бүхий бүс нутгуудад 50 гектар өвлийн хүлэмжийн зогцолбор аж ахуй байгуулах. 3-е. Хөрсний шим тижээлийн бодисын алдагдлыг нөхөх, ургацын чанар хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор дотооддоо бордооны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, улмаар импортыг орлох, экспортыг дэмжих чиглэлээр уул уурхайн үйлдвэрийг түшиглэн, азот, фосфорын бордооны үйлдвэр байгуулах, техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах. 3-е. Бүх төрлийн будаа, чихрийн манжин, бусад ашигт тарималын тариалалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч, шаарлагтай санхүүжилт, зээл олголтын оновчтой тогтолцоог бий болгох, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх. 3-е. Стандартын шаарлаг хангасан үр тарианы элеваторын багтаамжийг 20,000 тонноор, төмс хүнсний ногоог хадгалах, механикцсан агуулах, зорьны багтаамжийг 50,000 тонноор, тус тусаа бүсчилсэн байдлаар нэмэгдүүлэх. 3-е. Байгаль цагуурын эрсдлийг даван туулах зорилгоор эколого дээлтэй, усыг зөв зохистой ашиглах, усалгааны дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэх, услалтын системийг шинээр барих, сэргийн засварлах, шинжлэх, усан сан бүхий ус хоримтлуулах хөв, цөөрөн байгуулахад шаардлагатай санхүүгийн их үсвэрийг бий болгох, дэмжлэг үзүүлэх. 3-к. Үйлдвэр, фермер, нөхөрлөл хоршоо, аж ахуйн үйл ажиллагааг дэмжсэн кластерыг бий болгоход чиглэсэн хөдөө аж ахуйн агропарк байгуулах. 3-л. Тэрбумод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд аймгийн төвд 30 гектар, сумын төвд 10 гектар агро ойн аж ахуйг тус тус байгуулах, жимс жимсгэний суулгац үржүүлгийн төв, цэцэрлэгийн аж ахуйг хөгжүүлэх, тариалангийн талбайг хашаажуулж ойн зургаас байгуулах. 3-м. Жил бүрийн намрын ургацаас стратегийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор 100,000-аас доошгүй тон хүнсний улаан буудайг худалдан авах нөөц бүрдүүлэх. Дөрөв. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр. Дөрвийн А. Бэлчээрийн даас тохирсон малын тоо толгойн зохистой харьцааг бий болгох, малын эрүүл мэндийг хамгаалах, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, малыг чанаржуулах, малчдын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэхэд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй хамтран ажиллах. 4-б. Мал малын гаралдаа түүхийд бүтээгдэхүүний зорилтод зах зээлийг хөгжүүлж, бэлтгэн нийлүүлэлт, анхан шатны боловсруулалт, борлуулалтын оновчтой сүлжээг бий болгох, загвар хоршоог байгуулах, шинжлэх, хоршоолох хөдөлгөөнийг бүх талаар дэмжих. 4-б. Хот суурин газрын ойролцоо газар тариалангийн бүс нутагт эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, махны чиглэлийн үйлдвэрийн 50,000 толгой, сүүний чиглэлийн үйлдвэрийн 50,000 толгой өхрийн аж ахуй, махны болон нарийн ноост хоньны үржлийн цөм сүргийн аж ахуйг бий болгох, өндөр ашиг шимт малын үр хөврөлийг гадаад улсаас нэгдсэн бодлогоор авах, үржил селекцийн ажилд биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх, малын удмын санг хамгаалах, мал үржүүлэг, технологийн ажлыг эрчимжүүлэх, энэ чиглэлийн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжих, холбогдох санхүүжилтийг төсөвт тусгах. 4-г. Гахаа дахины болон өсвөр хонь үхэр бордох аж ахуйг өргөтгөх, шинээр байгуулахад аж ахуйн нэгжийн оролцоог нэмэгдүүлэх, урт хугацаатай хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. 4-д. Зөгийн аж ахуйг хоршоолсон хэлбэрээр хөгжүүлэх, түүний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, экспортлох боломжийг бүрдүүлэх. 4-е. Мал амьтны гоц халдвар төвчөндөө тэмцэх зогц арга хэмжээг шуурхаа авч хэрэгжүүлэх, био бэлтгэлийн дэвшилтэд үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэх, вакцины хүйтэн хэлхээний сүлжээг бий болгох, онцлогооны лабораторийг чадваргажуулах, мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, шаардлагадах санхүүжилтийг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгах. Тав хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр. Тавын А. Мал аж ахуй, газар тариалангаас нийлүүлсэн хүнсний түүхийдийг дотооддоо боловсруулах, бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, дотоодын зах зээлд борлуулсан чанар, эрүүл ахуй, аюулгүйн үзүүлэлтийн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнд олгож байгаа урамшууллын тогтолцоог боловсронгүй болгох. Тавын Б. Хүүхдийн хоол, сүү, ногоо, жимс, жимсэгний тижээлийн үйлдвэрийг шинээр байгуулах. Өргөтгөх, үндсэн түүхийн эдийг дотоодоос бэлтгэн нийлүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. Тавын В. Цэцэрлэг ерөнхий боловсралтын сургууль болон мэрэгжлийн боловсрал, сургалтын байгууллага, дотор байрны суралцагчийн хоолны зардлыг шимт хижээл, инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх, эцэг эх асан хамгаалагчийн хяналт оролцоог хангах. Тавын Г. Хуурай сүү, хүнсний давас, хүнсний тос, төмөс төрөл бүрийн будаа, элсэн чихрийн боловсруулах үйлдвэрийг шинээр байгуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх. Тавын Д. Хүнсний зориулалтын тусгай тээврийн хэрэгслээр автомашин, вагон, онгоц, тоноглогдсон тээврийн паркийг шинээр бий болгох, дотоодын болон экспорт, импортын хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тогтолцоог бүрдүүлэх. Тавын Е. Хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлага хангасан зориулалтын агуулах, зоринд хадгалах, бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, хатаах, хөлдөөх, нөөшлөх, баг дунд оврын тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийг дэмжих, хүнсний сав баглаа боодлын дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. Тавын Ж. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглах, тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийх замаар бүтээгдэхүүний амт чанар, сав баглаа боодлыг сайжруулах, нэр төрлийг нэмэгдүүлэн экспортын зориулалтын брендийг хөгжүүлэх, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг нь тогтвортой явуулахад эргэлтийн хөрөнгөөр дэмжих. Тавын З. Хүнсний нэмэлт биологийн идэвхт хүнсний бүтээгдэхүүн зохицуулах үйлчлэлтэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэлийг дэмжих. Тавын И. Улсын хэмжээнд лабораторийн шинжилгээний аргачлалыг шинжлэх замаар хүнсний аюулгүйн үзүүлэлтийг бүрэн тодорхойлох, экспорт импортын хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүнд ажилтны өмнөх лабораторийн шинжилгээ, хяналт шалгалтыг хийх тогтолцоог бүрдүүлэх, хилийн болон улсын итгэмжлэгдсэн лабораторийг чадваргачлуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. Тавын К. Хоол, хүнсний зүв зохистой соёлтой хэрэглээний талаарх сургалт сурталчилгаа, соён гэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах. Сонсогч та бүхэнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 36 дугаар тогтоолыг танилцууллаа.